Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Benea și bine v-am găsit la ediția săptămânală a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Din sumar. Blindatele rusești au trecut din nou râul Nistru. Chișinăul a criticat iarăși Moscova, iar comunitatea de experți a cerut guvernului să ia măsuri concrete pentru descurajarea unor astfel de antrenamente. O nouă agravare a situației drepturilor omului în regiunea transnistreană, semnalează observatorii. Și Georgia și regiunea sa rebelă, Osetia de Sud, după 10 ani de la război, amintiri ale non-combatanților. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Unități blindate din cadrul grupului operativ de trupe ruse, GOTR, au desfășurat exerciții de forțare a râului Nistru, a anunțat districtul militar de vest al Ministerului Rus al Apărării. La exercițiile de marți, 14 august, au participat circa 50 de șoferi care în ajun au susținut proba la înot și părăsirea mașinii în caz de avarie. Blindatele rusești au efectuat manevre în apă, au depășit obstacole și au ieșit pe malul drept al Nistrului. Ministerul Apărării de la Moscova a mai anunțat că miercuri, 15 august, pe teritoriul GOTR au avut loc exerciții ale contingentului rusesc de menținere a păcii. Conform legendei, pacificatorii ruși au respins un atac al teroriștilor care încercau să treacă arme și muniții. În decurs de câteva minute, teroriștii convenționali au fost lichidați, se spune în comunicat. Misiunea OSCE în Republica Moldova și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu exercițiile militare cu forțarea râului Nistru, desfășurate în zona de securitate de către grupul operativ de trupe ruse pe 14 și 15 august. Într-un comunicat se spune că misiunea a trimis în zonă o echipă de observatori, dar aceștia au fost împiedicați să urmărească exercițiile. În comunicat se mai spune că aplicațiile militarilor ruși trebuiau coordonate în cadrul Comisiei Unificate de Control, organism multilateral care supraveghează zona de securitate, dar coordonarea nu s-a făcut. Ambasada Ucrainei în Moldova și-a exprimat și ea îngrijorarea, iar autoritățile de la Chișinău au criticat exercițiile militare rusești pe care le-au numit provocatoare, mai multe în cadrul emisiunii. La microfon Radu Benea, ascultați emisiunea Dialoguri Transnistrene și o sinteză a știrilor la Radio Europa Liberă. 5 stații de testare tehnică auto din Transnistria ar putea fi autorizate să ofere servicii autoturismelor din regiune, ce urmează să fie acceptate în traficul internațional pe baza unor plăcuțe de înmatriculare neutre. Experții de la Chișinău și Tiraspol au discutat subiectul la întâlnirea de vineri la misiunea OSCE, anunță Biroul Politicii de Reintegrare într-un comunicat de presă. Chișinăul s-a angajat să accepte mijloacele de transport din regiunea transnistreană în traficul internațional, începând cu 1 septembrie. La ședința grupurilor de experți s-a discutat despre înregistrarea la autoritățile competente din Republica Moldova a stațiilor de testare tehnică din regiunea transnistreană. În comunicație mai spune că șefii celor 5 stații au frecventat cursuri de instruire ale Agenției Naționale de Transport Auto, ANTA, care le va elibera în timpul apropiat autorizațiile de activitate în domeniul inspecției tehnice a autovehiculelor. Experții vor continua discuțiile pe această temă, dar și asupra funcționalității punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport din orașele Râmnița și Tiraspol. Și expediția de muzică clasică Lala Play a revenit la Bender la un an după o escapadă culturală similară desfășurată de muzicienii din Moldova National Youth Orchestra. Și de această dată, concertele din cadrul expediției se desfășoară în aer liber, festivalul tinerilor artiști din Chișinău, propunându-și să popularizeze muzica clasică, dar în același timp să pună în discuție probleme sociale acute. În premieră, Lala Play nu se va limita însă doar la cele două maluri ale Nistrului. Timp de 12 zile, tinerii muzicieni, însoțiți de jurnaliști, fotografi și regizori, vor parcurge 2000 de kilometri pentru a ajunge în 4 cetăți din Moldova, România și Ucraina, cetatea Bender fiind una din destinații. Limbajul muzicii pare mult mai bine înțeles de locuitorii celor două maluri ale Nistrului. Astfel, cu ocazia acestui festival, autoritățile din Bender au suplimentat numărul de autobuze și troleibuze pentru ca un număr cât mai mare de localnici să poată participa la eveniment. Radio Europa Liberă este unul din partenerii proiectului. Ați ascultat o sinteză a principalelor știri ale săptămânii trecute, mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cum ați auzit la știri, grupul operativ de trupe ruse din regiunea transnistreană, Gotr, a desfășurat noi aplicații militare cu forțarea râului Nistru. Este al treilea an consecutiv când militarii ruși trec Nistrul cu blindate. Chișinăul a reacționat prompt, delegația moldoveană în Comisia Unificată de Control și-a exprimat îngrijorarea și nedumerirea în legătură cu ceea ce a numit desfășurarea neautorizată a unor exerciții militare cu forțarea râului Nistru, care ar putea genera noi tensiuni în zona de securitate. Exercițiile GOTR au avut loc la scurt timp după ample aplicații prezentate ca jocuri militare și numite Ostașul Comunității, desfășurate împreună cu structurile de forță ale regiunii transnistrene. Din 2014, după anexarea Crimeei de către Moscova și agresiunea Rusiei în estul Ucrainei, GOTR și militarii transnistreni desfășoară cu regularitate aplicații comune. Acțiunile grupului operativ de trupe ruse din Transnistria au provocat critici dure și din partea autorităților de la Kiev. Ambasada Ucrainei în Republica Moldova a difuzat un comunicat în care și-a arătat îngrijorarea în legătură cu neglijarea de către Rusia a regimului zonei de securitate, precum și încălcarea repetată a rolului de mediator și garant pe care această țară și l-a asumat în procesul reglementării transnistrene. Nerespectarea angajamentelor subminează încrederea între părțile implicate în procesul de negociere și continuă să agraveze tensiunile din regiune, se spune în comunicat. Acțiunile Rusiei confirmă încă o dată necesitatea retragerii depline și necondiționate a trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu deciziile summitului OSCE de la Istanbul din 1999, conchide ambasada Ucrainei. În pofida acestor luări de atitudine, mai mulți experți de la Chișinău consideră că autoritățile moldovene nu ar trebui să emită comunicate de presă sterile, ci să întreprindă măsuri concrete, coordonate cu Ucraina, pentru descurajarea unor astfel de exerciții militare. Pe ce se bazează aceste critici, relatează Liliana Barbăroșie.
Există mai multe motive din care exercițiul nu are în general ce căuta în zona de securitate. În primul rând, pentru că o zonă de securitate pentru asta și există, ca să fie liberă de orice militari, cu excepția forțelor de pacificare, apoi, având misiunea clară să păzească depozitele de muniții de la Cobasna și să asiste pacificatorii, militarii din GOTR nu au ce căuta la un astfel de exercițiu. În sfârșit, scenariul antrenamentelor respective se încheie cu forțarea prin intermediul unor blindate a râului Nistru, ceea ce este și partea cea mai sfidătoare pentru Chișinău a antrenamentului. Iată de ce comunicatul difuzat de delegația moldovenească în Comisia Unificată de Control califică drept neautorizat exercițiul militar de marți, anunțat, așa cum se știe, de districtul militar de vest al Ministerului Rus al Apărării. Spune că asemenea acțiuni încalcă mecanismul existent de asigurare a regimului în zona de securitate, dar și al desfășurării misiunii de pacificare și avertizează asupra riscului generării de noi tensiuni în această zonă. Lucruri similare autoritățile moldovene au spus însă și anul trecut, ca și cu un an mai devreme, adică ori de câte ori în regiunea transnistreană au avut loc exerciții militare cu implicarea GOTR și forțarea râului Nistru. Citez: demonstrație de forță și sfidarea mecanismelor de negociere și pacificare, a calificat Bunăoară în 2016 un antrenament similar Ministerul Moldovean al Afacerilor Externe. Numai că mesajele respective nu au ajutat la nimic, spune pe de altă parte expertul în securitate al IDES Viitorul, Rusean Vasiloi.
Aceste trupe sunt interoperabile, aceste trupe își organizează pregătirea conformitate cu directivele și planurile de pregătire de luptă a districtului militar vest și noi vedem, conform programelor și tematicilor a pregătirii de luptă, că ei nici de cum nu se pregătesc pentru misiunea de pacificare. Dar forțarea râului Nistru face parte, după clasica pregătirii militare, pentru ofensivă, nu pentru defensivă. Respectiv, Federația Rusă intimidează, încearcă să influențeze anumite procese de ordin politic și nu numai politic în Republica Moldova.
Rusean Vasiloi face parte din categoria de experți de la Chișinău care cred că, date fiind mai multe circumstanțe, cum ar fi bunăoara implicarea în antrenamente și a șefului contingentului rus de pacificare din regiune, din partea Chișinăului oficial ar fi nevoie de o reacție mult mai fermă și mai descurajantă. În plus, Moldova ar avea la îndemână, crede expertul, și anumite pârghii practice de împiedicare dedicarea unor astfel de acțiuni, la care, surprinzător, nimeni nu se gândește să apeleze.
Noi de ce nu implementăm mecanisme clare cum să descurajăm aceste activități sfidătoare a Federației Rusie în Republica Moldova? Cum noi regularizăm activitatea grupului operativ al trupelor ruse? Cum se efectuează rotația personalului? Cum se efectuează dotarea și asigurarea logistică acestor trupe? De ce nu se impun anumite sancțiuni în privința agenților economici care fac într-așa mod ca aceste exerciții să fie desfășoare? Cum se asigură oare intrarea în regiunea transnistreană a mărfurilor cu dublă destinație?
Cum?
Cu lipsa de reacție din partea autorităților statului, care, în opinia mea, închid ochii. De unde se ia motorină, combustibil pentru organizarea acestor exerciții?
De unde?
Prin așa zisele puncte de trecere la frontiera administrativă între malul drept și malul stâng a Nistrului. Cum grupul operativ al trupelor ruse în ultimul timp a fost dotat cu drone pentru asigurarea supravegherii terenului, zona de securitate? Pe unde au intrat aceste drone? Autoritățile ar trebui să dea foarte multe răspunsuri.
Nici Ministerul Apărării, nici cel de externe, nici Biroul de Reintegrare nu au răspuns solicitării noastre de a comenta acest gen de critici. Urmarea cercetărilor sale, Rosian Vasiloi a numărat în acest an deja aproape 200 de antrenamente militare în regiunea estică, mult mai multe decât se desfășurau în anii precedenți. Expertul trage linie și spune: Federația Rusă, de facto, deja a integrat pretinsul sector de securitate din regiunea transnistreană în forțele armate ale Federației Ruse, așa cum a făcut și în cazul regiunilor separatiste din Georgia, cu diferența că la Chișinău ar exista mult mai puțină împotrivire decât a fost la vremea respectivă la Tbilisi. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Reamintim că Tiraspolul și Moscova au criticat ultimele demersuri ale Chișinăului privind retragerea completă și necondiționată a trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Pe 22 iunie, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție cerând Moscovei să-și onoreze în sfârșit aceste obligații. În aceeași perioadă, rezoluții similare privind retragerea trupelor rusești din Moldova au adoptat și Adunarea Parlamentară a OSCE, Congresul American și NATO. Moscova spune că nu-și va retrage militarii până la reglementarea politică a conflictului transnistrian, iar Tiraspolul afirmă că prezența militară rusă ar fi singurul garant al păcii în regiune. Într-un interviu recent pentru Izvestia, liderul administrației transnistrene, Vadim Krasnoselski, a spus că atâta timp cât pacificatorul rus se află pe pământul transnistrian, nu va fi război. Transnistria, de fapt, este un garant al stabilității în sud-vestul Europei, a spus Krasnoselski. Nu am avut război de 26 de ani. Pacificatorul rus și-a demonstrat eficiența, însă ei își doresc o escaladare. Vor să ne impună modelul Moldovei unitare și indivizibile, unde nu este loc pentru Transnistria, a mai afirmat liderul de la Tiraspol. Este limpede, a adăugat el, că se încearcă eliminarea Rusiei din regiune prin aplicarea așa numitei forțe blânde, pentru că prin forța brută nu vor reuși. Krasnoselski și-a exprimat regretul că demersurile Moldovei privind retragerea trupelor rusești sunt sprijinite și de Ucraina. În același interviu, Vadim Krasnoselski a spus că Tiraspolul nu intenționează să discute cu Chișinăul un scenariu de reîntregire cu Moldova și că scopul final al negocierilor este recunoașterea independenței Transnistriei. Republica Moldovenească Transnistriană, independentă și recunoscută. Acesta este scopul, a declarat el pentru Izvestia, adăugând, desigur, continuând integrarea cu Federația Rusă. Noi vrem să restabilim dreptatea istorică, pierdută după destrămarea Uniunii Sovietice, să fim una cu Rusia. Cum va fi această unitate, timpul ne va arăta. Astăzi eu o văd în unitate economică, culturală, umanitară și de pacificare. După aceasta poate va veni și unitatea politică, a spus liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Întrebat ce așteaptă de la viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova, ce vor avea loc în februarie anul viitor, în baza unui nou sistem electoral mixt și care rezervă 3 mandate pentru reprezentanții regiunii transnistrene, Krasnoselski a spus că nu este interesat de acest scrutin. Totuși, liderul de la Tiraspol a spus că va căuta puncte de contact cu orice guvernare, fie pro-europeană, fie orientată spre est. Despre aceste și alte declarații ale șefului administrației din stânga Nistrului, colegul meu, Vasile Botnaru, a stat de vorbă cu istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Alegerile parlamentare, care, după cum s-a anunțat recent, ar urma să aibă loc la sfârșitul lunii februarie 2019, nu sunt pe agenda autorităților de dincolo de Nistru. Potrivit liderului transnistrian Vadim Krasnoselski, Chișinău rămâne cu alegerile sale, iar Tiraspolul cu alegerea sa strategică în favoarea integrării cu Rusia. Totuși, dacă cetățenii Republicii Moldova vor opta în continuare pentru un vector european de dezvoltare, administrația de la Tiraspol se arată dispusă să identifice compromisuri și puncte de convergență cu viitoarea guvernare pro-europeană de la Chișinău.
Dar nu și o soluție radicală pe care o promite Igor Dodon. Krasnoselski nu împărtășește optimismul afișat al președintelui moldovean că reglementarea transnistreană s-ar putea produce odată cu victoria socialiștilor în scrutinul din februarie.
Da, obiectivele strategice ale cursului politic urmat de actuala administrație de la Tiraspol, ca și cele precedente de altfel, se bat cap în cap cu orice încercare de readucere a zonei de peste Nistru într-o formulă de coabitare cu întreaga Republică Moldova. Scopul magistral al autorităților tiraspolene rămâne dobândirea recunoașterii internaționale a enclavei de peste Nistru și integrarea sa graduală de la cea umanitară și culturală la cea social-economică, politică și militară în cadrul Federației Ruse. Drept suport pentru o asemenea abordare este invocat de fiecare dată așa zisul referendum din 2006 pentru alipirea zonei de dincolo de Nistru la Federația Rusă.
Krasnoselski merge mai departe. El afirmă că dorește să restabilească ceea ce el numește dreptatea istorică, care ar fi fost pierdută odată cu dezintegrarea fostei URSS și anume prin unirea Transnistriei cu Rusia. Așa trebuie să înțelegem.
Da, în realitate, zona de dincolo de Nistru, deși parte a fostei Uniuni Sovietice, a fost până în 1940 o republică autonomă în componența Ucrainei Sovietice, iar după 1944 partea a fost RSS moldovenești. Din punct de vedere istoric, afirmațiile lui Krasnoselski nu se susțin deloc.
Lui Krasnoselski i-ar plăcea totuși să apară drept un om al compromisului. Își acreditează această imagine în căutarea unui modus vivendi cu Chișinăul. Se confirmă sau nu această pretenție prin faptele reale?
Tiraspolul, după cum se vede, și-a stabilit o ordine a priorităților, cele strategice fiind de o importanță fundamentală, iar cele curente fiind subordonate celor din tâi. Compromisul afișat de Krasnoselski este o urmare a situației sociale și politice cu care se confruntă în ultimii ani Tiraspolul. În aceste condiții, înclinația factorilor de decizie transnistrieni spre ajungerea la niște înțelegeri reciproc convenabile de compromis cu Chișinăul a dat anumite roade. Pe de o parte, în chestiunile care țin de buna funcționare a școlilor cu predarea în limba română în stânca Nistrului sau în ceea ce privește accesul agricultorilor din satele aflate în subordinea autorităților de la Chișinău la terenurile pe care le dețin, iar pe de altă parte, în ceea ce privește legalizarea unor plăcuțe de înmatriculare a mașinilor transnistrene și recunoașterea diplomelor de studii obținute la Tiraspol. Lucrurile mici, dar importante pe plan local, se pot rezolva în acest spirit al compromisului, nu și cele mari însă de natură politică, unde se cere voință politică clar asumată.
Un punct de vedere de la Chișinău al istoricului Gheorghe Cojocaru, consemnat de Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Asociația Promolex de la Chișinău este una din puținele organizații neguvernamentale preocupate de ani de zile de monitorizarea situației drepturilor omului în stânga Nistrului. Promolex critică adesea și autoritățile moldovene pentru că nu fac mai mult pentru respectarea drepturilor omului în regiune și că ar fi uneori chiar în complicitate cu Tiraspolul, colaborând cu structurile de forță de acolo, cum a fost, se pare, și cazul recent al răpirii în apropierea Chișinăului și în prezența poliției moldovene a fostului așa zis ministru de interne Ghenadi Kuzmiciov, care se află acum în detenție la Tiraspol sub acuzația de contrabandă. Promolex a prezentat joi 16 august un nou raport privind situația drepturilor omului în regiunea transnistreană, relatează Ala Ceapai.
În regiunea transnistreană, drepturile omului sunt încălcate frecvent, iar mecanisme de apărare a acestor drepturi lipsesc cu desăvârșire. Restricționarea accesului în regiune a avocaților și apărătorilor drepturilor omului încurajează impunitatea. Acestea sunt câteva concluzii ale experților de la Promolex. Ei constată că în prima jumătate a anului 2018, administrația de la Tiraspol a luat mai multe decizii de natură să înrăutățească situația și așa precară a drepturilor omului. Iată un exemplu. La 19 mai au intrat în vigoare noile reglementări privind organizațiile necomerciale, care interzic ONG-urilor finanțate din exterior să desfășoare o serie de activități, inclusiv cele ce se referă la promovarea și protecția drepturilor omului. Adoptarea acestui pachet de acte normative copiate după calapodul rusesc este punctul final al unor încercări permanente ale administrației de la Tiraspol de a ține sub control activitatea organizațiilor societății civile și compromite libertatea de asociere, spune avocatul Pavel Cazacu. El mai observă că administrația tiraspoleană restricționează masiv dreptul la libera exprimare în regiune. Închiderea ziarului Incomod Puterii, Pravsayuznye Vesti, e doar un exemplu. Raportul de monitorizare mai scoate în vileag modul în care sunt puse în aplicare înțelegerile protocolare convenite de Chișinău și Tiraspol în noiembrie 2017. Deși proprietarii de terenuri situate la răsărit de traseul Râbnița-Tiraspol au obținut acces la terenurile lor, acești cetățeni sunt obligați să obțină certificate emise de către administrația orașului Dubăsari, ceea ce îi demotivează, spune avocatul Pavel Cazacu. În cazul școlilor cu predare în grafie latină, avocatul apreciază diminuarea taxelor pentru chiria edificiilor. În același timp însă, el spune că libera circulație, transportarea materialelor didactice rămâne în continuare o problemă ce creează obstacole pentru activitatea liberă a acestor instituții de învățământ. Libera circulație e restricționată și pe podul de la Gura Bâcului Bâcioc, reparat din fonduri europene și recent redeschis, cauza fiind instaurarea de către Tiraspol a unor posturi ilegale pe acel pod. Concluzia generală a avocatului Pavel Cazacu e următoarea.
În regiunea transnistreană, cu greu îți poți apăra drepturile. Nu sunt mecanisme eficiente de protecție a drepturilor omului. În acest teritoriu nu există organisme care ar putea permanent să monitorizeze respectarea drepturilor omului.
Directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manoliu, constată că Federația Rusă continuă să joace un rol decisiv în consolidarea regimului de la Tiraspol, oferind suport social, politic, economic și militar, contrar normelor de drept internațional. Doar în prima jumătate a acestui an, Rusia a alocat regiunii numitul ajutor umanitar în valoare de 435 de milioane de ruble, echivalentul la 6,5 milioane de dolari, spune Ion Manole.
Federația Rusă continuă să se comporte de parcă acest teritoriu al Republicii Moldova ar fi parte componentă a Federației Ruse, inclusiv sub aspect militar. Am văzut în ultimele zile că au loc exerciții cu încălcarea tuturor normelor care există. Toate aceste fapte la nivel militar, nemai vorbind de aspectele sociale și mai ales economice pe care Federația Rusă le controlează. Toate acestea demonstrează că Federația Rusă poate influența administrația regiunii.
Ion Manole a amintit că până în prezent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a emis 14 hotărâri în care a constatat încălcări grave ale drepturilor omului în regiunea transnistreană. În majoritatea din aceste cazuri a fost condamnată Federația Rusă, întrucât deține controlul asupra regimului de la Tiraspol. Rusia a executat doar două din hotărârile curții de la Strasburg, partea rusească își declină de fiecare dată responsabilitatea pentru situația din regiunea separatistă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La început de august s-a împlinit un deceniu de la războiul de 5 zile dintre Rusia și Georgia, în urma căruia Moscova a recunoscut independența celor două regiuni secesioniste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud. Putea fi sau nu evitat conflictul din august 2008, care a început în Osetia de Sud, ce-i desparte astăzi și ce-i unește pe georgieni și sudosetini. Jurnalistul Vadim Dubnov de la Echo Kavkaza, serviciul de limbă rusă al postului nostru de radio care emite spre Georgia și regiunile sale rebele, a stat de vorbă cu doi participanți la acele evenimente. Timur Tzhurbată și Nugzar Gogorishvili sunt parteneri de afaceri. Timur e originar din Schimvale, centrul administrativ al Osetiei de Sud, fost militar, iar Nugzar este medic și locuiește în Gori, oraș din estul Georgiei. În 2004 au creat asociația așa numiților non-combatanți, care încercau să convingă oamenii că un război între Georgia și Osetia de Sud trebuie evitat. Le-a reușit acest lucru în 2004. 4 ani mai târziu, însă, în 2008, situația i-a depășit. Colega mea, Diana Răileanu, a tradus și rezumat Masa Rotundă de la Echo Kavkaza, care începe cu răspunsul la întrebarea dacă războiul era sau nu inevitabil. Războiul cu ușurință putea fi evitat în pofida provocărilor care au existat. Cred că pur și simplu nu trebuia să se răspundă acestor provocări. Dacă osetinii ar fi fost respectați, lucrurile ar fi fost ok.
Nugzar, îți adresez aceeași întrebare. Crezi că războiul ar fi putut fi evitat și ce ai răspunde la pretențiile lui Timur?
Timur, am согласен, что были провокации, не надо было реагировать на эти провокации. Я с ним полностью согласен.
Sunt totalmente de acord cu Timur că au fost provocări și că nu a trebuit să se reacționeze la acestea. Aș adăuga un singur lucru. Evitarea conflictului armat din 2008 a fost practic imposibilă pentru că inițiatorii războiului și-au propus să-l întărâte pe Mihail Saakashvili, care se lăsa cu ușurință provocat fiind foarte impulsiv. Din păcate, nu mai puteam repeta scenariul din 2004, când practic foștii combatanți s-au dus pe linia întâi și s-au împotrivit conflictului.
Timur, haideți să vorbim despre pace. Îmi dau seama că atitudinea ta constructivă în privința Georgiei nu a fost întotdeauna agreată în Osetia de Sud. Pe de altă parte, până în 2004, oamenii aveau relații normale, care nu lăsau politicul să le deterioreze și nu exista o atmosferă de ură. Ceea ce se întâmplă în ultimii 10 ani reprezintă o stare firească sau este una alimentată artificial?
Eu cred că e o situație alimentată în mod artificial în 99% de Georgia. Noi am conviețuit foarte mult timp împreună cu ei, iar politica georgiană, deci eu nu mă refer la oameni, mă refer la politică, ei în continuare nu vor să ne recunoască ca fiind egali. Au transformat într-o vacă sacră așa numită integritatea Georgiei. Nu trebuie să confundăm integritatea Georgiei cu cea a Republicii Sovietice Socialiste Georgia, în cadrul căreia Republica Socialistă Osetia de Sud a fost inclusă forțat. Osetia de Sud nu a fost niciodată parte a Georgiei. Eu cred că a venit timpul să discutăm de la egal la egal.
Dar credeți că Osetia de Sud poartă vreo vină pentru faptul că această atmosferă de criză în continuare există?
Da, pot spune că și Osetia de Sud este vinovată de această situație. Nazismul, din păcate, este ca o boală contagioasă. Dacă în anii 90, în anii 2004, noi nu știam ce înseamnă această fobie anti-georgiană. Astăzi, odată cu trecerea timpului, nazismul ne-a molipsit și la tot pasul ne plângem pe georgieni și credem că ei sunt vinovați de problemele cu care ne confruntăm. Eu zic că e timpul să creăm o societate osetină sănătoasă.
Nugzar, unde greșește Georgia în comunicarea cu Osetia de Sud? De ce nu reușește să combată această ură între oameni?
Eu sunt de acord cu Timur, de vină sunt ambele părți implicate în conflict. De-a lungul anilor am evitat mult să mă afund în supoziții istorice, cine, când, unde a venit și de ce. Pentru că asemenea discuții nu duc nicăieri. Eu pot spune doar că politica autorităților de la Tbilisi în anul 2004 ne-a îndepărtat de populația osetină și acest aspect nu odată l-am discutat cu Timur și el a fost de acord că pe vremea lui Saakashvili autoritățile au luat mai multe decizii greșite. Atunci, locuitorii Osetiei de Sud trebuiau să fie lăsați să poată merge în vest. Autoritățile de astăzi încearcă să repare acea greșeală și le permit oamenilor să călătorească în Europa. Timur, de exemplu, se bucură de acest privilegiu fără probleme. Însă, pe timpul lui Saakashvili, se puneau bețe în roate și aceasta a reprezentat una din cele mai serioase greșeli. În ce privește relațiile dintre oameni, acestea și până în 2008 au fost pozitive. Îmi amintesc cum în urmă cu mai mulți ani, când organizații neguvernamentale din regiune s-au convocat în cadrul unei adunări inițiate de Turcia, Timur a insistat să fiu inclus și eu, chiar dacă nimeni nu m-a chemat. Acest lucru i-a reușit. La acea întâlnire s-a discutat foarte deschis. Astăzi, din păcate, autoritățile noastre nu ne mai permit să participăm la asemenea întâlniri și acest lucru este regretabil.
Нас туда не пускают. Это факт, к сожалению.
Georgianul Nugzar Gogorishvili și sudosetinul Timur Tscurbată, invitați unei mese rotunde la Radio EH Kavkaza, moderată de jurnalistul Vadim Dubnov. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.